La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżażel. Sensiela ta' Adrian Grima.
Fl-aħħar xena tal-film ta' Gianni Amelio L-Amerika, film tal-1994, li jitratta fost oħrajn il-ħolma tal-Albaniżi li jemigraw lejn l-Italja u jisiru nies bħal dawk li jaraw fuq il-televizjoni Italjana. Hemm xi Italjan sqalli fil-fatt fuq vapur ta' klandestini Albaniżi. Sejjer l-Italja li min għalih però sejjer l-Amerika. Ma b'sarx li sejt la' kulħadd fuq il-vapur daqs kemm kien hemm nies, jgħid. Ma l-Amerika hi grande, jgħid b'fiduċja sħiħa tleq fajneh. Imma l-Amerika kbira. Imbagħad jistaqsi lill-ħabib żagħżugħ tiegħu jekk jaf xi jitkellem bl-Amerikan, għax hu lanqas bit-Taljan ma jaf. U jekk humiex se jsibu l-istess xogħol. Wara iħares il-quddiem kważi lejna li qed naraw il-film, u bit bissima jistqar li huwa għajjen ħafna imma jrid ikun imqajjem meta jażal New York. Il-Ġerusalemm l-art imwieda tiegħu. Wara bissima u t-tama tiegħu fil-ġejjieni, fil-film, hemm sensiela ta' wġuh jew ritratti ta' emigranti klandestini bla dokumenti Albaniżi fuq dan il-vapur, minn li saru ħommu illi jismu partizani. Għaliex il-film jaqgħad dawn iż-żewġ dinjiet, id-dinja tal-emigranti Taljani sejlin lejn l-art imwieda tagħhom l-Amerika. Wara t-tieni gwerra dinjija. U id-dinja tal-immigranti Albaniżi bla dokumenti illi qed jippruvaw jaħarbu b'kull mezz possibbli lejn l-Italja. U ħafna drabi kif jirrakkonta Gianni Amelio f'dan il-film tiegħu jintbagħtu lura, jiġu deportati. Jitkellem dwar kif dan il-film ta' Gianni Amelio l-Amerika u l-Amerika bilħaq miktuba bħala kelma sħiħa, ġifieri b'mod ortografikament biex ngħidlek żbaljat. Dan il-film huwa l-intreċċo, il-taħlita, il-laqa biex ngħidlek bejn stejjer żgħar u stejjer kbar. Għandek l-istejjer żgħar tal-protagonisti. Dan il-negozjant Taljana dużajr arroganti, insensitif u ma jafx l-istorja. Ma jafx l-istorja l-kbira biex ngħidlek. Lanqas jaf dwar il-kolonizzazzjoni tal-Albanja minnaħa tal-Italja faxxista. U mbagħad għandek l-istorja l-kbira u allura l-istorja tal-immigrazzjoni Taljana lejn l-Amerika, l-istorja tal-immigrazzjoni klandestina tal-Albaniżi lejn l-Italja, l-istorja tagħhom fl-Italja, l-istorja tal-Albanija anfisa, l-Albanija mmexxija mir-reġim komunista ta' Enver Hoxha. U allura bħal f'ħafna films u bħal f'ħafna stejjer importanti għandek it-taħlita, it-tqejjid fl-imkien ta' dawn l-istejjer żgħar ta' individwi ta' dan il-xieħ Taljan li kien soldat fl-armata faxxista meta l-Italja invadiet l-Albanija u mbagħad ħarab mill-armata u baqa' fl-Albanija biddel l-identità tiegħu u preżenta ruħu bħala bniedem Albaniż u minaħal oħra din l-istorja l-kbira illi però mhijiex biss storja tal-passata li Gianni Amelio qed jipprova jikteb script, qed jipprova jirrakkonta storja u jagħtina film illi huwa dwar il-passat imma forsi huwa iżjed u iżjed dwar il-preżent dwar kemm aħna nissew l-istorja, kemm aħna nissew l-istorja tagħna, l-istorja tal-immigrazzjoni, l-istorja tal-kolonizzazzjoni, naturalment fil-każ tal-udjenza taljana. Jien nixtieq nipproponi li il-romanz ta' Juan Mamo li tinanna venut fl-Amerika minn kelli huwa romanz tal-1930 huwa romanz ukoll li meta taqrah illum iġgħelek tirrifletti fuq ir-realtajiet tal-lum. Iġgħelek tirrifletti fuq kif l-Amerika li qed jitkellem fuqha Mamo bħall-Amerika li qed jitkellem fuqha Gianni Amelio fil-film tiegħu. Fil-fatt mhijiex biss l-Istati Uniti tal-Amerika, hija l-ħolma, l-art imwieda. Dak li nimmaġinaw li nistgħu nsibu fl-art tal-ġid, fl-art ta' l-opportunitajiet. Il-film juri kif il-konsumiżmu l-ġdid, il-ġid li ġi fl-Ewropa tal-Punent, fl-Italja, bħalma ġi anki wara f'Malta, nessa l-ġenerazzjonijiet ta' wara t-tieni gwerra dinija it-tbatijiet li batew. Nessa l-ġenerazzjonijiet ta' wara l-immigrazzjoni tal-massa illi l-Italja eġet matul is-seklu 20, primarjament matul is-seklu 20, ma naturalment mhux biss. Nesset l-esperjenza diffiċli tbatija tal-poplu Taljan. U hawn ukoll nara parallelizmu interessanti ma' u li tagħna venut fl-Amerika għaliex dan huwa rumanzi li ġenna nirriflettu fuq l-esperjenzi diffiċli. U ġenna nistħarġu nesploraw l-esperjenzi diffiċli tal-immigranti Maltin. Father Lawrence attart li huwa probabbilment l-awtorità ewlenija dwar l-immigrazzjoni Maltija. Jgħid b'ħafna rakkonti, b'ħafna dettalji illi l-immigranti Maltin batew ħafna. U se nisimgħu jitkellem fuq hekk anki matul dan il-programm. L-istejjer ta' dawn l-emigranti Maltin, l-istorja anki assurda, anki forsi ftit estrema, kif iżejħilgħu tawlitinna nagħvenut fl-Amerika, iġġenna però nirriflettu fuq il-preżent tagħna, iġġenna nirriflettu fuq dak li qed ngħixu illum. Sensazzjoni fil-film, imma naħseb li hemm l-istess sensazzjoni, l-istess impressjoni f'xi momenti fil-rumanz ta' Juan Mamo. Illi din il-ħolma Amerikana, din il-ħolma tal-art imwieda, dan il-mit, fil-fatt huwa mit. Fil-fatt hemm ċerta falsità f'din il-ħolma tal-emigranti Maltin u għawċin li se jmorru l-Amerika, New York, u jisibu il-dollari, il-flus, mitfuħen mal-art. U din il-falsità tal-ħolma, dan il-mit li huwa rappresentat kemm fil-film kif ukoll fil-rumanz ta' Juan Mamo minn din il-figura mitoloġika, metaforika tal-Amerika. Jidher, mil-fatt li meta l-Albaniżi jaslu l-Italja se jsiru lava pjatti kif jgħidilhom wieħed mill-protagonisti tal-film Gino, li huwa dan iż-żagħżugħ arroganti u ħafna drabi insensittiv. Ma jidher ukoll naturalment fir-rumanz u fin-novelli ta' Juan Mamo fejn il-karattri Maltin jagħmlu dan il-vjaġġ kbir biex jagħmlu suċċess kbir, imma fil-fatt jispiċċaw b'falliment kbir. Antonio Vitto jitkellem fuq il-sonjo Italjano formato TV. Għax il-film ta' Gianni Amelio huwa wkoll kumment dwar it-televiżjoni u l-falsità ta' televizjoni. Fil-romanz għandek il-falsità tal-istejjer li jingħadu dwar is-suċċess tal-immigranti ta' ulitina navenut fl-Amerika fl-art imweda fej suppost se jmorru u jiġu lura sinjuruni. Din il-tama tidher f'dawk l-uċuħ li semmejt qabel li bihom jala il-film Gianni Amelio, dawk l-uċuħ ta' tfal ta' kbar Albaniżi li jinsabu f'dan il-vjaġġ mimli tama, mimli ħolm kbir aktar x'jispiċċa bid-deportazzjoni, bir-ritorn forzat lejn l-Italja. L-Amerika għalhekk kien fir-rumanz ta' Mamo, kif ukoll fil-film ta' Gianni Amelio li qed jgħinna biex ngħidlek biex nirriflettu fuq ix-xogħol ta' Juan Mamo. Hija ħolma, hija utopija jgħidilha Antonio Vitto. Hija speranza, hija tama. Hija wkoll però illużjoni, hija wkoll diżappunt. Non c'è dubbio che l'America è un sogno, jikteb Antonio Vitto. M'hemmx dubju li l'America huwet jiktiba palma hija miktuba fl-isem tal-film. Hija ħolma. Il-desiderio di tutti gli insoddisfatti e poveri del mondo, il-xoqa tal-insoddisfatti, tan-nies mhux kuntenti u fqar tad-dinja kollha. Father Lawrence Attard.
L-American Dream fisser li jindi li minti xejn tħalt ġo l-Amerika u mandi xejn. It's your dream to become a success. Issa, jena ngħidlek illi din għandha ruq fil-verità. Għaliex, l-ewwel net jiena l-kelma Amerika ma tantx nħobbuża ħafna. Għaliex l-Amerika hija North and South.
Ekku.
L-Amerikani u l-Arġentini, l-Brażiljani u Amerikani. Imma l-Istati Uniti tant għandhom importanza li kważi ħadu dak l-isem.
Immonopolizzaw il-kelma.
Illi laqas huwa isem Anglo-Sasson u huwa isem Taljan għall-Amerika Vespucci. Li l-Amerika hija art kbira u art sinjura dan mhux m'hijx naqgħod hija fuq kulħadd. U l-hemm il-kobor, allura hemm l-opportunitajiet. Għal diversi żmien anki biex tidħol fl-Istati Uniti ma kellik bżonn li tkun tab l-Ingliż alla volja baddaħla l-literacy test u jew sena jew flus għax ħafna xogħol kien xogħol li m'għandux bżonn ta' dawn il-kwalitajiet. Pereżempju, kienet importanti ħafna l-linji tal-ferrovija biex taqgħad l-East Coast mal-West Coast. Dara, ħafna Maltin daħlu marru jahmu hemm, għax kull marit saħħa f'drajk u tagħti bil-mazza. U jekk ma tax bl-Ingliż forsi kun hemm wieħed fil-grupp li jagħmilha ta'
interpretu.
Tajjeb. U ħafna xogħlijiet oħrajn fil-fabbriki, pereżempju Detroit, dejjem aħjar li kont ta' bl-Ingliż, ma kemm ma kontx ta' bl-Ingliż, u ma ġarmet kienu jingħaqdu gruppi. Tajjeb. Fejja l-inqas wieħed jaf xi ħaġa bl-Ingliż. U inti tgħix ħed speċjalment qudiem meta daħlet is-sistema tal-mass production, il-ġurnata kollha tara x-xogħol tiegħek x'inhu, tajjeb, u tidħol il-paga. Ħafna minnhom kien jaħdmu lift attendance. Li stess mhux għalfejn skola kbira għal għadik. Allora il-pajjiż kien naturalment jekk inti kont b'ċerta edukazzjoni timxi aħjar u timxi nar quddiem. Imma il-bib ma kienx magħluq għal min ma kellux skola jew ma kellux preparazzjoni. U tinsiex li l-Amerika ma sarix l-Amerika f'daqqa kif inillum. L-ewwel bdew l-Original States fuq il-kosta tal-Atlantiku. U babdew jimbuttaw bil-mod il-mod, il-pioneers, go west young men, il-gvern kien iħajjar anki jagħti plots ċej biex il-pajjiż jikber. Sakke fl-aħħar waslu sa Kalifornija u kaċċew il-poveri Spanjoli u Messikani għaliex Kalifornija, Arizona, New Mexico, Florida, u kollha tal-Espanjoli kienu. U il-pajjiż kiber, iktar ma kiber, iktar marit nies, Tajjeb, u dik kienet l-American Dream. Ftit kienu dawk li saru miljonari, imma kienu ħafna dawk li marru tajjeb fis-sens li ollew il-level tal-ħajja tagħhom.
Inti fil-fatt ħanħodlok sentenza mill-wieħed mill-kotba tiegħek minn The Great Exodus fil-fatt ta' 89. Most Maltese in Malta thought of their friends in the USA as well off and loaded with cash. Ġiet nimmaġina din ġiet mill-ittri probabbilment mill-korrespondenza li kienet tgħaddi bejn ieħor.
Ah, dak tisma' fil-Malti sal-lum. Iska minn Amerikan. Inti ħsib li xi Amerikan, tifhem? Kienu jiġu wkoll Maltin minn hemm. Kurjuża dak kienu jiġu biex jam mhux kollha ta', imma x'għandna biex jagħmlu xogħol. Jiġi li mezz differenti, insomma, xi kappell ta' cowboy daqsix. Jekk ma kienx iġib xi karrozza daqsdinja illi meta kien jħodha fir-raħal tiegħu ma kienx tgħaddi mit-triq. Tifhem? U jitella l-bandiera Amerikana jew Kanadiża jew Awstraljana fuq il-bejt, id-dar isemmiha God Bless America jew Queensland jew Toronto u dal-affarijiet. Għaliex soċjalment int li ma konċej fir-raħal u mort u għamilt xi snin emigrat u forsi dabbart erba' soldi wkoll. Sakemm tibqa' f'dak il-pajjiż int xejn partikolari, imma jekk tmur lura fir-raħal tiegħek u qed turi li għandek dan il-biss. U qetturi li ġibt karozza daqsdinja. Tajjeb, u li tellajt il-bandera fuq il-bejt. Allora, dak Amerikan jew dak ta' barra, tifhem? Allora daħlet din l-idea bil-mod il-mod illi inti xi ħaġa speċjali. Naturalment inhu spiċċat din l-idea qatt madu jaħsibha b'dak il-mod. Imma ħafna mill-emigranti li kienu jirritornaw jew għax ikunu rtiraw, jew jiġu għall-holiday, tifhem? Kienu jagħmlu apposta biex jidru differenti ta' fintra qed taħweġ ħal hekk u tibda tidfa' klim bl-Ingliż insomma.
Mamo jagħmel referenza li għedi lura minn kelma kienu jafu kważi Ingliż xejn.
Xorta
bdew jitfgħu il-ftit kelmiet bl-Ingliż li kienu tagħmel.
Jitfgħu tkliem bl-Ingliż, ħafna drabi ma kienx ikun korrett. Tifhem? Jitfuħa bl-accent tar-raħal tagħhom. U la jiftemu bil-Malt, ma jiftemu bl-Ingliż. Però ma kienux kollek ta'. U qed ngħidlek dak kienet era meta kien taw dak l-inferiority complex fostna l-Maltin illi mhux l-emigrant biss imma għax dak Ingliż jew għax forsi dik iż-żewġet baħri sa dam minn fil-bambi jew dal-baħri mnejġieta miex Islam ta' Londra u ta' Birmingham jew mnejġie. Allura dik minn għaliha li telet xi erba' passi. Kien żmien li għaddejna minnu insomma li żoħla l-lummani. Imma dejjem jiena dan dejjem inqisu konsegwenza tal-indipendenza. Għax jiena nnifsi kont imsiefer għam żmien barra minn Malta u parti miżmien li għamilt barra minn Malta meta Malta kien għandha kolonja. U kont inħossa dik li jiena iskritt bħala kolonjali. Tajjeb u anke ma kont tagħmela, anke mill-universitajiet. Speċi il-fatt li inti ġej minn kolonja kien stigma. Tajjeb. U mbagħad inżoħol alla meta insomma Malta żviluppat. U għalkemm aħna żgħar u ħafna ma jafux bina imma aħna dak li aħna. Allura tgħid isma' jiena jien dak li jien u jien kuntent dak li jien. M'għandix għalfejn noqgħod nikkopja jien nipprova nimgħi tal-ħadd ieħor.
Kien hemm ukoll ħafna Maltin, però illi minkejja din il-ħolma Amerikana, f'faġġew lura. Inti tiddeskrivi dan il-fenomenu meta titkellem dwar il-problemi li ġabet magħha id-depression. Fil-fatt tagħti xi statistika tispjega li kien hemm żmien meta tista' tgħid illi telqu lejla Amerika daqskemm ġew lura f'termini ta' numri mill-Amerika. Minkejja dan il-fenomenu tal-emigranti li jiġu lura anke mill-Amerika. Xorta baqgħet din l-idea tal-Amerika bħala nuż espressjoni żgħid inti bħala Eldorado. Tispjega di jisu forsi meta mit jidħol, meta idea tidħol tibqa' u diffiċli biex taqlaħħa, probabbilment dik hux.
Ifhem iż-żmien tad-depression li isu mill-1929 sal-lejn liet it-tieni gwerra kien żmien ikrah ħafna. Ir-rati ta' suwiċidi kien enormi. Dak kienu ħafna nies li kellhom flusom depositati f'shares u f'dal-affarijiet u f'daqqa wahda sabu li m'għandhom xejn. Il-qad kien kbir ħafna. Jiena tkellimt ma' Maltin li kienu jew New York jew Detroit u jgħidulek li kienu joqogħdu f'kamra waħda. Ned biex jaqsmu l-kara. Mbagħad biex fixxitu ma jħossu x'barz. U min jaf kemm wieħed qabbad sigaret
u
jgħaddih l-oħrajn. Jew wieħed jalli bajda u jara kif se jaqsama għall-oħrajn. Jiġifieri dbatija kien hemm. U kif qed tinti ħafna ġew lura u kien hemm żmien meta l-immigrazzjoni prattikament waqfet. Sewwa għandna ħadd sejmur f'pajjiż fejn mhux se jsib ix-xogħol. Però il-pajjiż dejjem baqa' pajjiż senjur. Id-depression ġiet imħabba mhux għax il-pajjiż fih. Id-depression ġiet imħabba t-tmexxija tal-politiċi. Kienu l-politiċi bħalma issa għandejna minn il-kriżi finanzjarja mhux il-banek ġabuha kienu. Il-pajjiż sinjur sinjur baqa'. Mbagħad tela Roosevelt. Roosevelt beda dak li jissejjaħ New Deal, beda jagħmel public works, jiftaħ triqat, jibni bil-riġis, u beda jġib l-impjiegi. Tajjeb? Sfortunatament, mbagħad ġiet il-gwerra. U waħda mill-konsegwenzi tal-gwerra hija x-xogħol. Tifhem? U allura il-qat spiċċa. Kif spiċċat il-gwerra? Pajjiżi bħall-Awstralja, bħall-Ingilterra u bħall-Istati Uniti u bħall-Amerika għaddew minn dak li jgħidulu economic boom. Tajjeb, is-swieq kienu bilaċċ għall-prodotti, fabbriki jiftħu, l-karozzi jiżdiedu u riġiet qamet il-mewġa kbira ta' emigrazzjoni lejn dawn il-pajjiżi għax kien hemm bżonn il-ħaddiema barra li kien hemm bżonn li jieħu post dawk li mietu. Tajjeb. Imsiken dawk li ħarżu s-sakrifiċċju kbir. Allora, inti tiddistingwi l-fatt li pajjiż aħna qegħdin ngħidu l-Istati Uniti ma l-istess jgħod tal-Kanada u l-Awstralja illi bażikament huma pajjiżi sinjuri. Tajjeb, kultant jgħaddiżmin ikra jew għax ibadu mħabba politika internazzjonali jew ħabba żbalji tal-gvernijiet tagħhom, imma daw qatt mhu sejjaqu fil-faqar, dejjem jerġu jirpiljaw. U il-Maltin dejjem kellhom l-ewwel preferenza għall-Istati Uniti. L-ewwel ġa kien hemm ħafna Maltin hemmhekk. Imma din hija katina wieħed jiġbed il-ieħor, tifhem? U dejjem kien hemm iżjed opportunitajiet. Li ġara mbagħad daħlet il-kwota system li huwa dik kienet problema kbira għall-Maltin għax Malta ma kienx maduda bħala pajjiż indipendenti, allura il-kwota tagħha ma kienx parti minn tal-Ingilterra jew tar-Renju Unit, imma parti ta' kolonja. U għallewa kienu ftiġi li niżlu inqas minn 100 li kienu aċċettati kull sena, però reġgħet qabdet. Mbagħad ma' żmien speċjalment wara Kennedy bdew jitneħħew il-klawżoli tal-preġudizzju tar-razza dak kien hemm il-preferred u non preferred. Preferred jekk inti mingħata fuq, non preferred jekk inti mingħata isfel tal-Ewropa, ma kien hemm l-excluded. L-excluded huma l-Asjatiċi, l-Afrikani, u affarijiet bħal dawk. U weġed ħadet ir-rotta biex tiġbel l-immigrazzjoni, ma bad li ġaraw li wara t-tieni gwerra, l-Awstralja ħarġet blajta populate or perish. Dew jibżu li se jinżlu l-Ġappuniżi, fil-fatt l-Ġappuniżi attakkaw il-Darwin, u l-Ġapan, għaliex għandu tan-nies, taħt eżattament fuq l-Awstralja mill-Indonezja, fejn miljuni ta' miljuni, u qalu jew niftħu l-bibien, qabel kienu jridu Ingliżi biss daw, jew British. Qalu jew niftħu l-bib għall-Ewropej, jew inkella se jiġru bina l-Asjatiċi. U ma għandha bdiet minn din il-
Minn dir bidla fil-politika.
Bidla fil-mentalità. U sa ċertu pochi huma għamlu ġek. Anki l-lum, għax l-lum kemm għandhom, forsi għandhom 20 miljun. Jibri għattu ma kibru wisq. Kikul għazdaw għandhom. bl-ekonomija tagħhom kienet tibqa' żgħira ħafna.
Nirringrazzja lil Father Lawrence Attard tas-sem tiegħu f'dan il-programm u nirringrazzja wkoll tax-xogħol tiegħu lit-tekniku Carmelo Grech. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamu, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.